Искам да ви припомня, че от миналата неделя навлязохме в последното видение, което апостол Йоан получи на остров Патмос. Това е седмото видение, описано в книгата на пророка. Да си припомним първата картина, която видя от това видение. 21 глава, от 1 до 4 стих.
И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и святия град новият Йерусалим, да слиза от небето от Бога приготвен като невяста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди, и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина.
Йоан видя красивата нова земя, създадена отново, още по-прекрасна, отколкото е била в началото. Видя кристално чистото синьо небе. Видя онези прекрасни долини, които в бъдеще жителите на новата земя ще обитават. Той видя святият град Йерусалим, градът на бъдещето. За него ще ви говоря другата неделя. Как величествено, бавно се спускаше отново към земята, за да вземе своето място като столица на бъдещата планета. Йоан видя Бог и хората заедно. Той чу глас от небето, който казваше: ето жилището на Бога заедно с хората. Красивата панорама на подновената земя. Има някои неща, които Йоан търсеше да види, но ги нямаше в новата земя. Липсваха гробищата. Макар с хубави красиви алеи и с разкошни паметници, Йоан прегледа навсякъде, гробища не видя. Нямаше и болници. Няма бърза помощ. Няма раково отделение. Йоан не видя казарми с войници. Не видя полицей с полицейски коли и линейки. Йоан не видя болки и страдания. Дали ще бъде това недостатък на новата земя, как мислите? Добре, че няма да ги има. След това, уважаеми слушатели, като видя общата панорама на новата земя и описа, макар и кратко, обектива се насочи към едно определено място, една определена точка. Както сте виждали, когато предават концерти от някоя голяма зала, представят цялата зала на екрана, след това обектива се спира, било то на диригента, било то на цигуларя, било то на пианиста, който свири, или на някой от публиката, излезе на преден план в цяло лице, всичко друго се губи. Така, във втората картина, обектива се насочи сега към нещо определено, нещо точно. Панорамата на общата земя се изгуби от пред очите му. Йоан наблюдаваше едно място. За него четем във втората картина на последното видение на книгата Откровение. Да чуем.
И седящият на престола рече: ето, подновявам всичко.
Той видял мястото на Божия трон. Натам се насочило сега вниманието. След като видял общо новата земя, сега трона Господен. По-нататък.
И каза: напиши, защото тия думи са верни и истини. И речи ми: сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадният ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната уча ще бъде в езерото, което гори с огън и жубел. Това е втората смърт.
Ето мястото, където сега Йоан е спрял вниманието си. Божият трон. Какво значи това, уважаеми слушатели? Това означава, че земята за бъдеще ще стане центъра на Вселената. Че Божият трон ще бъде тук. Предишната картина Йоан чу глас от небето, който казваше: ето жилището на Бога с хората. Той ще се зазели с тях и ще бъде техен Бог. Откровение 22 глава, 3 стих.
Нищо проклето не ще има вече. И престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него и неговите слуги ще му служат.
Престола на Бога ще бъде тук, на нашата планета. Тя е нищожна по размери, сравнение, безкрайни универс. Но тук ще бъде вече мястото, откъдето Бог ще ръководи. Тук ще стане центъра на Вселената. Защо? Това ни открива Бог. Но защо? Защото тук се разви историята на злото, на бунта. Тук Люцифер разви своята програма на беззаконие. Нали неговата първоначална идея беше, това разглеждахме в предишните глави, че няма нужда от закони, правила и принципи. Това са ограничения за висшите интелигентни същества. Принципите, правилата, ограниченията, разписанията са за по-нишите. Но за висшите интелигентни същества няма нужда от закони. Техният разум, техният разсъдък, тяхната съвест са достатъчен контрол и мярка за поведение и живот. Това беше неговата идея, неговата философия. И той е разви на земята. И видяхте ли докъде стигна една планета, която не зачита законите на морала, законите на природата, законите на общественото, за обществените отношения? Видяхте ли докъде я докарахме? В какъв ужасен край? Тук на нашата планета се разви програмата на злото, за да разкрие на цялата вселена глупостта на беззаконието. Тук се разкри в съвършенство Божията любов. Исус Христос тук се въплоти на нашата земя. Той остави божественото си естество. Как? Не знае. Облече нашето естество. Как? И това не знае. Стана един от нас човешки син. Тук той прогласи любовта на небето. Тук той разкри, че за Бога е от значение всяко негово творение, включително и малката планета Земя, че Бог обича всичките си творения, независимо размерите им, големината им. Тук Исус Христос се принесе изкупителна жертва за човечеството. Тук увиста на кръста, пороган от хората и от демоните. Тук възкръсна. Тук се разви неговият план за спасение. Затова земята ще стане център на Вселената за бъдеще. Тя, впрочем, и сега е наблюдавана от цялата Вселена. Апостол Павел пише посланието към Коринтяните, 4 глава. Чети.
Защото станахме показ на света, на ангели и на човек.
Станахме показ. Някои преводи употребяват думата станахме театър, сцена, зрелище на ангелите, на Вселената, на целият свят. Целият свят наблюдава от една страна със скръп и тревога това, което се развива на земята. Войните, кръвопролитията, ужасите, тероризма, кражбите, разбойничеството. Всеки ден и всеки час. Това е учебника на Вселената. Какво значи зло? Но тук се разкрива и пълнотата и съвършенството на Божията любов. Люцифер порога Божеството. Като каза, че Бог е тиранин и жесток. Но отношенията на Бога към падналите мъже и жени в този свят разкрива божественото естество. Посланието към Ефесяните 3 глава 10 стих.
Тъй, щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бог.
Сега нашата планета е учебник на Вселената. Небесните началства и власти разкриват необятната Божия любов. Те никога не се подозирали, че Бог е толкова любов, колкото е сега. Как той можа да се откаже, да се отрече от мястото си на ръководител на Вселената и да дойде тук на земята, да се роди в Витлеемски ясли, да няма къде глава да подслони? Това ангелите и Вселената не са подозирали, че е възможно Бог в любовта си да го направи. Уважаеми слушатели, има някои хора в някои домове, бащи или майки, като се разболее някой, тогава се проявява цялата любов. Някои са ми казвали, бе, аз като се разболях, тогава разбрах колко много ме обича баща ми. Що той иначе по-сурок, по-строг човек. Но като бях болен, като бях болна, тогава разбрах колко много ме обича той. Вселената сега разбира многообразното богатство на Божията любов и Божията благодат, проявени към една нещастна планета. Тук на земята се разигра най-страшната драма, драмата на беззаконието и на злото. И сега земята е наблюдана от целият всемир. И тя ще стане утре център, от който Бог ще ръководи. Това видя апостол Йоан. Седящия на престола рече: Бог говори. Много рядко Бог е проговарял лично. Много рядко пророците са записвали лично Божиите думи. Обикновено ангелите Божии предаваха божествените откровения. Ангел Гавраил, това говорихме, предаде откровението на Йоана. Но сега той чува лично седящият на престола да казва: ето правя всичко ново. Тези думи са верни истини. Това видение апостола получава точно преди 1900 и близо 2000 години. Но Господ гарантира, той седящият на престола е гаранта, че всичкото това ще се изпълни. Напиши, тези думи са верни и истинни. И по-нататък да чуем.
И рече ми: сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят.
Сбъдна се. Това чува пророка. Божият план е осъществен. Злото е премахнато завинаги. Вселената разбра какво значи тази философия на беззаконие. Философия на анархизъм, на безпорядък. Разбра и видя до плодовете. И Божият план е реализиран. Аз съм Алфа и Омега. Алфа е първата буква на азбуката, Омега, на гръцката азбука Омега е последната. Както и на български А е първата. Господ се разкрива тук като Вседържителя, безначалният и безкрайният, като гарант на осъществяването на Божият план. Аз съм Алфа и Омега. Какво има преди буквата А? Коя буква е преди буквата А? Ми никоя, няма друга буква. Много хора са ме питали: кой създаде Бога? Кой е преди Бог? Ами, все едно да питаме коя буква е преди буквата А. Е, нищо няма преди буквата А. Друга буква няма. Така и преди Бога няма нищо. Той е алфата, той е началото. Той е първопричината на всичко. Той е безконечният. От него започва нататък всичко. Както от А започва азбуката. Преди А няма друго. И повтори отново след Алфа и Омега.
На жадният ще дам даром от извора на водата на живота.
Йоан чува и тези думи на седящият на престола. На жадният ще дам даром от изворите на водата на живота. Уважаеми слушатели, има два вида жажда. Едната е физическа. Най-силното чувство е чувството за глад и жажда при човек. Няма по-властно чувство от глада и жаждата, от потребността от вода и хляб. Хората обезумяват, когато няма вода. Разказваше ми един мой вуйчо, вече покоен отдавна, някога преди 80-90 години като момче, пасал овците на баща си там из Троянския Балкан, но място, каза, където ходих пася, нямаше вода, безводно място. И един ден забравял да си вземе вода. Умрях, каза той от жажда. Сутринта валяло дъжд, но той не може да пие, като вали дъжд, как да пие? И обикалям, казва, насам-натам да намеря някъде, и тук там локвички, гледам червейчета мърдат вътре, ама аз съм жаден. Отминах една-две локви с червейчета, даже стъпки от говеда, и там се напълнило с вода, и най-после се наведох и пих и гледах да не глътна някое червейче. Преди години си спомням, в Андите падна един самолет високо в планината. Дълго време спасителните команди не можеха да открият пострадалите. Между тях останали 4 живи. Когато ги намират, те яли труповете на загиналите. До там стига човек. Толкова мощно и властно е чувството жажда и глад. Но има и духовна жажда. Жаждата на духа. Жаждата на душата. Копнежа. Човек не може да се задоволи само с физическата вода и физическият хляб. Не само с хляб се живее. Човек жадува за нещо много повече. Какво? Понякога не осъзнаваме какво точно търсим. Много търсим. Душата ни е жадна. Жаждата на духа. Тя също е много властна. И тя може да води човека или към възвишеното, да търси там да задоволи жаждата си, или към ниското и долното. И за съжаление, тази жажда на духа тласка милиони хора. Да пият от всяка срещната мътна локва с червейчета и без червейчета. Солени извори. Алкохол, удоволствие, цигари, секс, разврат, дискотеки, пиянство, власт, слава, сребролюбие, властолюбие, за да задоволят жаждите на духа. Защо понякога хората тъпчат домовете си с какви ли не неща, с какви ли не украшения и разкошества? Защо? За да се задоволи жаждата на духа. Ето копнежа. Но, уважаеми слушатели, Господ Исус Христос веднъж каза на една такава жадна духом, която търсеше в секса и разврата да удовлетвори жаждата на духа си. Йоан 4 глава 13 стих.
Исус в отговор и каза: всеки, който пие от тая вода, пак ще ожадне.
Всеки, който пие от всяка срещната локва, от всеки мътен извор, от всеки странни учения, от всичко, което може да се пие, макар че не е за пиене, той пак ще ожадне. И колкото повече пием от тези мътни извори на този свят, толкова констатираме, че жаждата става по-голяма и по-голяма. Исус ясно казва: който пие от тази вода, пак ще ожадне. И така е. Пием и оставаме се жадни. През 60-те и 70-те години на нашия век западното кино имаше една блестяща звезда. Наричаше се Бриджит Бардо. Това беше сексуалният символ на западното кино. Но както всички звезди на небосклона залязват, така и тя залезе. Не знае вече дали някой си спомня за нея. Особено новото поколение не я познават, не са чули даже това име. Но попадна ми преди години в един вестник интервю с нея и искам да чуете някои нейни мисли.
Ненавиждам човечеството. Имам алергия към него. Намирам равновесие само в природата и в компанията на животните. Не излизам никъде по цял ден. Не се срещам с никого. Отвратена съм от всичко. Мъжете са зверове. Дори зверовете се държат по-добре от тях.
Какво липсваше на тази звезда? Пари, колкото искаш. Световна слава. И мъже, колко ли съпрузи имала, не знае. Но, чухте ли, а това интервю е взето на 38 години, когато е била. На 38 години. Вече нищо в този свят не може да задоволи. Мътните извори, от които тя пила, за да задоволи жаждата на духа, се оказали фалшиви. Още по-голяма жажда. Никъде не излизам по цял ден. Мъжете са зверове. Даже зверовете, казват, тя се държат по-добре от мъжете. Чети дата.
Днес Бордо не е вече кинозвезда и отдавна не е идол. Тя залезе. Какво ѝ остана след няколко години триумф? Един разбит живот. Тя въобще не създаде семейство. Самота и скръп, много скръп. Тя загуби вярата си в много неща, които преди считаше за ценни. Принадлежа към онези жени, заявява тя, които са имали безусловен успех в кариерата си, но на които не се отдаде да намерят щастието, а беше само на 40 години.
Така, принадлежеше на нея всичко, което може да поиска. Само кое не могла да намери? Щастието. Жаждата на духът си останала. Исус Христос казваше, чухте ли? Който пие от тази вода, пак ще ожаднее. И това е опитността на всеки човек. Докато срещнем Господа. Не го ли срещнем, жаждата на духа ще си остане. Затова Господ ни кани, книгата на пророк Исаия, 55 глава, първия стих.
О, вие, които сте жадни, дойдете всички, преводите. И вие, които нямате пари, дойдете, купете таящи. Да, дойдете, купете вино и мляко, без пари и без плат.
О, вие, които сте жадни, елате, елате, приводите. Които нямате да си платите, елате. Бог предлага своята благодат, удовлетворяване на жаждата на духа, безплатно. По-надолу той поставя един въпрос.
Защо издивявате пари за онова, което не е хляб? И трудът си за това, което не насища.
Защо? Защо търсите и пиете от мътните локви на живота, без да има резултат, за да си остане жаждата на духа все по-голяма и да расте със всеки изминат ден все повече и повече? Елате, казва Господ, вземете и пийте и яще. В Евангелието на Йоан, 4 глава, ето четохме, сега 14 стих.
А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот.
Който пие от случайно срещатите локви на този свят, так ще ожаднее. Но който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до веки. Каква е тази истинска жажда на духа, уважаеми слушатели? Хайде да си припомним едно от блаженствата, които Исус изрече в своята знаменита проповед, Матей 5 глава, 6 стих.
Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
Глад и жажда за правдата, за вечното. И който дойде при Исуса, само той ще удовлетвори истински жаждата на духа. За жажда за правда. Той ще се насити, каза Господ. Ако сме търсили до сега навън и сме констатирали, че жаждата си остава, елате, казва Исус. На жадния ще дам даром, казва Той в вечността, но жаждата на духа може да бъде удовлетворена още тук. Исус каза, водата, която аз ще му дам сега, не само във вечността. Йоан Евангелието, 7 глава, 37 и 38 стих.
Последният ден, великият ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, както рече Писанието, реки от жива вода ще потекат от отровата му.
Исус ни кани: ако е жаден някой, нека дойде при мене и нека да пие. Как? Кой е извор, от който може да пием, който той ни предлага? Който вярва в мене, казваше 38 стих. Както рече Писанието. Върху свещеното писание се изгражда истинската вяра и истинското отношение към Бога. Не върху традициите и преданията. Не върху сънища. Това сънувах, онова сънувах, Господ ми каза. Сънищата са суета. Традиции и предания от този и от онзи са суета. Истинската вяра, истинското отношение с Бога се изгражда на основата на свещеното писание. Който вярва в мене, както рече писанието, който приеме моите откровения, моята воля, който разбере Божията любов, Божията правда, божествените изисквания, тогава реки от жива вода ще текат от него. Ето това означава: на жадният ще дам даром. Тогава истинското удовлетворение ще настъпи. Животът ни тогава истински ще бъде осмислен. Но, уважаеми слушатели, това може да стане още сега. И блаженни са онези, които сега са срещнали изворите на живота. В този живот още са се срещнали с Христа. Този живот още пият от водата, която Той дава. Има ли някои жадни тук с жаждата на духа? Елате при Исуса. Там ще намерите истинското си удовлетворение. Там ще намерите това, което сте търсили досега. В пълнота ще го намерите. Да четем сега по-нататък.
Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син.
Милата неделя поставих в края един голям въпрос. След като разгледахме панорамата на новата земя. Кой ще бъде там? Кои ще живеят в новата земя? Ето отговор на въпроса намираме. И аз тогава казах в следващата картина. Бог, седящият на престола, все още говори, апостола записва. Защото Бог му каза: запиши тези думи. Който побеждава, той ще наследи всичките тези неща. В 7 и 8 стих на 21 глава Бог разкри две тайни. Първата тайна: кои ще бъдат там? Втората тайна: кои ще бъдат изключени от новата земя? Хайде сега да разнищим малко първата тайна. Кои ще бъдат там във вечността? Кои ще наследят всичките тези неща? Като става дума за наследство, ние трябва добре да познаваме онзи, който дарява наследство.
се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.
За да получим осиновението, да ни осинови. Той за това дойде тук на земята. Затова в историята на човечеството в централната точка е Голготският кръст. Там Бог плати вината на този свят, вината на всеки един от нас. И там можем да приемем осиновението. Да станем наследници. И ето Йоан чу и записа. Който побеждава, той ще ми бъде син и дъщеря. Чухте ли? Ти и аз можем да бъдем синове на Бога през вечността. Още тук и тогава. И като синове да получим наследството. Той ще наследи всичките тези неща. Но да се върна на условието. Който побеждава. Уважаеми слушатели, когато става дума за победа, какво разбираме, че има? Битка. Има битка. Победители има тогава, когато няма война. Може ли сам човек да се бори с някого? Ми не може и няма битка. Трябва най-малко двама. Ако не с други, с жената. Ако не с жената, с мъжа до нея. Така. Ето тогава стават битките. И ако са четирима и петима, битката каква става? Още по-голяма. А ако са милионна армия, става световна война. Който побеждава. Каква битка се води на земята? Вази гигантска битка между доброто и злото. Между правдата и неправдата. Между законите на морала, на нравственото и беззаконието, неморалността. В тази битка участник е всеки роден на земята. В тази битка участваш и ти. На едната или на другата страна. Неутрални няма. Никой не може да каже, аз съм неутрален в тази битка между доброто и злото. Не, ти участваш. И аз участвам. Всички сме участници. И ние или ще излезем победители, или ще бъдем победени. Победителите ще наследят всичките тези неща. В тази битка имаме да се преборим с един враг. Посланието към Ефесяните, 6 глава, 12 стих.
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието, небесните места.
Така, нашата битка не е срещу плът и кръв, срещу хора. Въпреки, че на земята води много често битки, но нашата истинска борба, великата борба, не е срещу кръв и плът, а срещу силите на поднебесната, с силите на мрака, на злото, с демоните, с Люцифер и неговите демони. Е, как ще победим Люцифер? Как ще победим неговите демони, тези свръх интелигентни същества? С Божията помощ и благодат. Той всъщност води битката за нас. Но имаме да се борим и с още на един фронт. Посланието на апостол Павел към Римляните, 7 глава. Ето истинската битка, къде водим вие и аз. Къде е бойното поле? 15 стих.
Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, но онова, което мразя, не го върша.
Моля, помнете подробностите, ще четем още стихове. Не зная какво правя, не върша доброто, което искам, обичам, възхищавам се, копнея, а злото, което мразя. Ето го ужасното раздвоение на човешката личност. Между това, което знаем и това, което можем да направим. Става дума за нравствения живот. Което мразя, не го правя. 18 стих.
Защото зная, че в мене сиреч плътта ми не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.
Апостолът разглежда тук голямата нравствена трагедия на всеки човек и на човечеството. Прочетете внимателно посланието към Римляните, 7 глава. Това е една от великите глави на Библията. никой по-дълбоко и по-проникновенно не е разкрил нравствената трагедия на личността. Онова ужасно раздвоение, което съществува в личността. Защото знание за добро имам, желание за добро имам, но не и сила да го върша. Всеки разумен човек има представа за идеалното, за доброто, за хубавото, за красивото. Всеки разумен човек. За идеалното в отношенията, за идеалното в семейството, за идеалното в обществото, за идеалното в поведението. Всеки разумен човек има това съзнание, защото то е вложено в нас. Нравственият закон и нравствените идеали са вложени в човешката душа. Това е нравствената потребност на човека да бъде добър и да осъществява доброто. Всеки човек изгражда представи за себе си, че е добър. Така ли е? Вие мислите на себе си, че сте най-лошите на земята? Не. Всички ние мислим, че сме най-добрите и искаме да изградим представа за себе си, един идеален образ. Че сме благородни, че сме щедри, че сме абсолютно честни и почтенни. Това е идеалният образ. Това са нравствените ни мечти. А действителността каква е? Нямам сила да го върша. Колко често, уважаеми слушатели, ни се ще да летим във висините на идеалното. А какво се случва на практика? Пълзим долу ниско. Имало ли случаи, когато сте се отвръщавали от себе си? Имало ли? Когато сте се потрисали от себе си, от проявено дволичие, от проявено нечестие, от проявена слоба, имало ли такива случаи? Ето е нравствената ни трагедия. Дълбокото раздвоение на човешката душа между знанието за идеалното и бесилието да го постигнем. Ето бесилието на човека. Чети нататък.
Желая, защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. И тъй намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите.
Така. Аз зная, казва, кое е доброто, но в себе си какъв закон вижда още? Друг закон. Закона на нравствената развала. Тя ни се предава по наследство. Нравствената развала, осакатеният нравствен образ и нравствени сили са в гените ни, в клетките ни. Затова той казва: окая наш човек, 24 стих чети.
Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
Окая наш човек, кой ще ме спаси? И ето отговора, 25 стих.
Благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ.
Ето победата, която може да извоюваме. Победата срещу тъмните сили на злото, изкушенията, които ни представят, и победата за възстановяването на нравственият образ в човек. Уважаеми слушатели, това е християнството. Това е идеала и крайната цел на християнството. Християнството не е само философия, въпреки че това е най-съвършенната философия за живота. Аз не съм срещал и не съм прочел по-съвършена философска система. Християнството е повече обаче от философия. Християнството не е теология. Християнството е живот. Възстановяване на нравственият образ на човека. И онези, които в битката тук на земята, с тъмните сили на злото, с нравственото си, нравствената развала себе си, са приели силата и помощта на Господа да бъдат преобразени и са излезли победители, те ще наследят вечността. Ето първата тайна. Как да станем наследници на вечността? А сега Господ разкри втората тайна на апостола. 8 стих.
А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, Тяхната уча ще бъде в езерото, което гори с огън и жубел.
Втората тайна е онези, които ще останат вън, изключени от Царството Божие. Ето това е ония списък. Нали ви е познат този израз? Ония списък. Ето го. Той е по-страшен от всички списъци, които са правени в този свят. За съжаление ще останат хора вън, които не са участвали в битката, които са се отказали от нея и са оставили течението на живота да ги влече. Ден за ден са живяли. Вън ще бъдат, на първо място, забелязахте ли кои? Страхливите. Не става дума тук за физиологическия страх. Това е естествена реакция на инстинкта за самосъхранение. Гръмне ли? Подскачаме. Случи ли се нещо? Треперим. Не, за такъв страх Господ няма да ни изключи от своето царство. Той го е вложил в нас, за да запазим живота. Става дума за друг страх. Страх от възвишеното, от чистото. Страх да не загубим нещо заради християнството и християнските си идеали. Страхът на маловерието. Четем в Евангелието на Матей 8 глава 26 стих.
А той им каза: защо сте страхливи маловерци?
Защо сте страхливи маловерци? Защо? Господ укори учениците за тяхното маловерие. Страх, който е породен от малка вяра. Ето го страхът, който ще ни изключи от Бога. В посланието на апостол Павел към евреите 13 глава 6 стих.
Така, щото дразновено казваме: Господ ми е помощник, няма да се обоя.
Господ ми е помощник, няма да се обоя. По-нататък казва: какво може да ми стори човек? Така казва смелия. А страхливия какво казва? Хей, Господ, може ли да ми помогне? Не може да ми помогне. Страх да не загубим някои привилегии в този свят, ако последваме Христа и станем участници в битката. Кариерата си, поста си, общественото си положение, името си. Евангелието на Йоан 12 глава 42 стих.
Но пак мнозина от първенците повярваха в него, но поради фарисеите не го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата, защото обикнаха похвалата от човеците повече от похвалата на Бог.
Така, мнозина от първенците повярваха в Христа, но не смееха да изповядат вярата си. Защо? Защото ги беше страх. Страх от фарисеите, от ръководящите, да не си загубят престижа. Колко хора са се отказвали от Христа заради престиж, заради кариера, заради обществено положение. Страх. В квартала, който живеех преди, имаше един пощаджия, бяхме приятели, носеше ми писма. И много често съм му говорил: чудесно е, казва той, но не смея да дойда на църква сега. Не смея да идвам, да изкарам пенсията. Август месец съм пенсиониран и при вас съм. Една неделя го срещам на улицата. Къде, питаме той? Отивам да проповядвам. Елай ти с мене. А, не, не сега, по-нататък. След август месец нататък. Само че август дойде и той не дойде. Страх да не си загубим общественото положение. Страх някой да не ни обиди за това, че сме приели Исуса. Каква цена ще платят някои? Каква вечна цена ще платят, за да запазят общественото си място, кариерата си, името си? В Евангелието на Матей, 26 глава, четем за един от апостолите на Исуса. Чети.
И когато излезе в предверието, видя го една слугиня и каза на тия, които бяха там: и той беше с Исуса Назарянина. И Петър пак се отрече с клетва: не познавам човек.
Защо се отказа от своя Господ апостол Петър? Една слугиня го оплаши. От една жена да се изплашиш. Ама изплаши се. Страха си е страх. Ето пагубният страх, който ще изключи някой от вечността. Затова апостол Павел пише на своят ученик Тимотей, второто послание, 1 глава, 7 стих.
Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
Бог не ни е дал дух на страх. Бях проповедник в един град. Внукът на нашата сестра много обичаше, тя му говореше, срещахме се, приказахме, носех му касетки с проповеди, възхищаваше се от Божието Слово. Хайде ела на църква. А, не смея. Не смея, чиновник съм, банката ще ме уволнят.
Даже каза да ти призная, не смея да мина по улицата, по край, на улицата, която е църквата. Заобикалям. А беше един грамаден мъж. Грамаден мъж, ама страхлив като заек. Не смея да дойде на църква. Да не би някой да каже, ето страхливите. Господ не ни е дал такъв дух, а дух на кораж, сила и целомъдрие. Вторите, които ще бъдат изключени, са неверните. Притчи 20 глава, 26 стих.
Повечето човеци разгласяват всеки своята доброта, но кой може да намери верен човек?
Кой може да намери верен човек, пита Бог чрез пророка преди 3000 години. Каква рядкост е истинската верност! Колко малко са верните хора, на които можеш да разчиташ, на които думата е закон. Неверните хора аз ги оприличавам на хубава, дебела дъска, сложена над голяма дупка, но гнила дъска. Гледаш, солидна дъска. Стъпиш, падаш пропаста. Падаш долу. Чупиш главата. Ето това е неверният човек. Никога не можеш да разчиташ на него. Има такива хора и повечето са от тях. Като поемат ангажимент, аз винаги съм на штрек, ще го изпълнят или няма. И някакъв път се налага по няколко пъти да подсещам. Защото не съм сигурен. Малко са хората, уважаеми слушатели, в които съм 100% сигурен. Сигурно и при вас е така. Неверният човек след това се оправдава. Ама забравих, ама закъснях, ама то така, ама то иначе. Ето това е неверността. И тази неверност може да ни изключи от Божието царство. Защото неверността в ежедневието се пренаса в неверност и към Божията правда, в отношенията ни с Бога, в отношенията с 10 Божи заповеди, отношенията ни към нравствените принципи. Неверният в малкото в ежедневието след време ще стане неверен и в голямото. И стават, и мнозина са ставали. Но те ще изключат. Да. По-нататък, мръсните. Мръсни в душата си, в мислите си, в чувствата си. Както нашия народ каза по-хубавата дума, мръсник. Те ще бъдат изключени от Божието царство. А мръсните хора в душата си са мръсни и тялото си. И дрехите им мръсни, и жилището им мръсно, и кърпата, с която се бършат, мръсна, и чините, които ядат умити на две на три, и леглото, в което лягат, мръсно, защото свикнали с мръсотията. Мръсните ще бъдат изключени от царството Божие. По-нататък се казва убийците. За милиони хора вече човешкия живот е нищо. Прегазвате по улицата и си отминава, даже натиска педала и не го интересува какво става. Но има и друг вид убийци, за които може да се намери някой тук между нас тази вечер. Първото послание на апостол Йоан, 3 глава, 15 стих.
Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец, и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.
Който мрази брат си, човекоубиец е. Има ли в душата на някой от нас загнездена дълга годишна омраза? Господ нарича такива хора човекоубийци. И никой човекоубиец, никой който мрази, няма да наследи царство Божие. След това са посочили блудниците. Нравствената развала, този вид грехове, блудство и прелюбодейство е един от най-широко разпространените на земята. За много хора секса е на първо място. Повече от Бога, повече от жената, повече от мъжа, повече от децата, повече от дома, повече от всичко. Но Господ казва на всички блудници и прелюбодейци. Битие 20 глава 3 стих.
Но Бог дойде при Авимелеха в съня му през нощта и му рече: ето ти умираш поради жената, която си взел, защото тя си има мъж.
Един взе чужда жена. Но Господ през нощта му каза: слушай, умираш, защото тази жена си има мъж. На всички, които отиват при чужди жени и при чужди мъже, Бог не е длъжен да им казва същото. Той веднъж го е казал. Но когато някой отива при чужда булка и при чужд мъж, нека помни тези думи на Божието Слово. Ти умираш. Защото тази жена, този мъж си имат своята жена и своя мъж. По-нататък са посочени чародейците. Това са спиритистите. които обичат да се занимават с отвъдното, които викат зли духове, които свикват да гледат на кафе, пият кафето, обръщат чашките, след това ги обръщат и почват да приказват 20 верни, 20 неверни. Но като свикнем да гледаме на кафе, полека-лека всичко, което ще предсказваме, ще стане верно. Защото има един, който стои зад всеки спиритически сеанс и той ще ни каже истината. Срещали са ме хора, и аз си дай ръката, и аз давам ръката. А, линиите. Е, това те очаква. Тази линия на така означава това, тази линия на така означава това. Това ще ти се случи. Ще пътуваш чужбина. Казвали ли са ви? На карти и на какво ли не. Врачки и гледачки. Всички, които се занимават с такива неща, ще бъдат изключени от Божието царство. След това следват идолопоклонците. Онези, които са се кланяли на други богове. Които се кланят на изображения. Които се кланят на икони. Може да са святи и осветени. Скоро освещаваха иконата на Васил Левски, колко ли хора ще се кланят. По-добре да вземем от идеалите на Левски, отколкото да му целуваме иконата. Тези, казва Господ, ще бъдат изключени от Божието царство. И последните, които ще бъдат изключени, запомните ли ги? Лъжците. А да запомним поне първите и последните. Първите бяха страхливите, последните бяха лъжците. Лъжата, уважаеми слушатели, е онова вълшебно килимче от приказките на изток, което разрешава всеки проблем. Изникне проблем с жената, как ще го решим? Ми с лъжа. Изникне проблем с мъжа, как ще го реши жената? Ми като го излъже. И с комшията ще го излъже. Това е вълшебният ключ, който отваря всички врати. Това е вълшебното килимче, което решава проблемите и ни измъква от всяко затруднение. И лъжата става ежедневие в поведението на милиони хора. Но тъй както лъжата сега ни измъква от затруднения, от неудобства и ни решава проблемите, запазвани реномето, имаме вид на чести и почтени хора, ама лъжим, пушек се дига. Тя един ден ще ни измъкне и от Божието царство. И така, който победи, той ще наследи всичките тези неща. Красивата панорама на новата земя беше пред очите на Иван. Но той чу онези две тайни, кои ще влязат и кои ще бъдат изключени. Нова земя, ново небе и нови хора. Нова раса ли ще създаде Господ? Не. Същите, които сме тук на земята. Но, според посланието към коринтяните, 5 глава, 17 стих.
Затуй, ако някой е в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново.
Господ може сега да ни направи още годни за вечността. Който е в Христа, който е сключил завет с Него, който го е последвал, той става ново създание. Божия дух започва едно дело на преобразяване и подготовка. Уважаеми слушатели, един въпрос. А защо Господ не помилва страхливите, неверните, мръсните, блудниците, убийците, чародейците? Що не ги помилва, нали Бог е безконечна любов? Хайде Господ да се смели тогава и тях да пусне. Защо? Много хора са ми задавали този въпрос. Книгата на пророк Исаия, 26 глава, 10 стих казва:
ако се покаже милост към нечестивия, пак той няма да се научи на правда. Даже в земята на правотата ще постъпва неправедно и не ще погледне на Господното величие.
Чухте ли? Господ може да помилва и страхливите, и мръстите, и прелюбодейците, и блудниците, и крадците. Може. Може да стори това. Но, уважаеми слушатели, милостта и любовта, проявена към тях, ще ги промени ли? Не. Те и в земята, в новата земя, ще вършат неправда. Миналата неделя ни откъснаха кабелите на телефон и нямаме телефон. Оправиха го. Днеска пак няма. Ами такива и в Царството Божие ще търсят къде са кабелите на телефона, да ги крадат. Сигурно ще режат и там жиците и какво ли още не. Затова Божията любов ти се предлага сега. Който се възползва от нея, сега е времето. Тогава ще бъде късно да апелираме за Божията любов. Последният стих, с който завършвам. един победител в тази битка. Посланието към Тимотей, 4 глава, 6 и особено до 8 стих. Хайде да ги прочетем.
Защото аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз се подвизах доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.
Дано венецът на правдата и на победата се постави на главата на всеки един от нас. Амин.